aadi aad buu xilliga saaran yahay waan kala hadlaa dawladda waan kala hadlay hatta anta anta ka tagay maamul goboleedka Jubla Axmed Madow waan kala hadlay dawladda federaalkaan kala hadlay ciidan kala hadlayn male dadkaasi deegaankaasi ummadaas inay dulmun tahay oo ay baabaasan tahay 24 saac ay gacadaan taaganahay waxna ma qarina wixii jirana waan sheegna laakiin jumada axmed ka hadlo horta dalka dhana waa nimanka ay dhibaato ku hayaan haddana jumada waxa waa dhibaatooyinka ugu weyn maamul goboleedkaas ka jira Jubbaland oo u soo socon dawladdu haddana arrimaheeda dhan ku fogaatay iyo arqaladeenta bilaayada jirtay ayaa sabab u ah ma aha wax hadda oo reer jumada dhaxa ama maamulka oo ka soo jeeda ahaada ama dadka deegaanka ka soo jeeda ahaada nin walba xiil uu qabaa sidii gobolka loogu xoreyn lahaa waa loo diyaar garoobayaa waqtigay noqotaba ha dheeraatay ha fogaatay ha dhawaata xagga kismaayo wax ka soo socda ma leh laakiin dhinacan dawladda in haddii ilaahay ama baar dheer ha naga galo ama diiso ha naga galo ama yaaq ama meesha dhinaca baraawo ha naga galay waa la xoreynaa haddii ilaahay idin mar dhow waana kala hadlay dawladdana way ogoshay waana diyaar garowday shabaabna insha allah mar dhow waa laga dulqaadaa shacabkaas meesha degan.